Доброго ранку, шановні друзі! З вами Світлана Хоменко та Олександр Погрібний і, як завжди, черговий випуск програми «Вейкап».
Вітаємо вас і сьогодні ви почуєте з нашої програми про таке.
«Вейкап».
У рубриці «Вейкап-календар» хто створив перший синтезатор голосу та хто першим отримав рентгенівський знімок. Якщо ви про це не знаєте, залишайтеся з нами, обов'язково ви будете знати про це. «Вейкап-навчання» – поговоримо про прокаженого із Біблії, який повернувся до Господа і подякував йому. Взагалі, про цю історію ми поглянемо, можливо, дещо з іншого контексту. Але це все буде згодом, і на останок нашої програми ви також почуєте низку цікавих фактів. Цього разу ми будемо говорити про Марокко. А ще розмова з нашим гостем на цікаву тему, християнська музика та важлива інформація. Все це згодом і починаємо з музики. Залишайтеся з нами.
Wake up.
Могучий, солнце, яркий свет.
Давайте поглянемо разом, чим запам'ятався цей день в історії. Отже, 22 грудня 1845 року у Філадельфії США вперше продемонстровано роботу першого синтезатора голосу, створеного німецьким винахідником Йозефом Фабером.
1895-го німецький фізик Вільгельм Рентген опромінив руку своєї дружини ікс-променями, отримавши один із перших у світі рентгенівський знімок. Найперший за 3 роки до нього отримав український фізик Іван Пулюй.
У 1917 році Мала Рада Української Народної Республіки ухвалила закони про головну скарбницю та Державний банк України.
22 грудня 1923-го почала діяти телефонна лінія Петроград-Харків.
У 1941-му британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль прибув до Вашингтона для переговорів з президентом США Франкліном Рузвельтом щодо об'єднання англо-американських зусиль і вироблення спільної стратегії у війні проти Німеччини та Японії. Наслідком переговорів стало створення Об'єднаних Націй. А також у 1988-му Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія – Намібія.
І також цього дня 1993 року парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.
Вейкап новини.
Сьогодні в новинах. Організації Об'єднаних Націй назвали суму необхідну для надання гуманітарної допомоги по всьому світу. У Сполучених Штатах Америки створили куртку, що стає спальником і не дає замерзнути бездомним. А тепер про це докладніше. Організації Об'єднаних Націй необхідні 22,2 мільярда доларів для реалізації у 2017 році гуманітарних проєктів. Як заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен, з такими засобами можна надати допомогу 93 мільйонам людей у 33 країнах світу, повідомляє Deutsche Welle. Це є відображенням стану гуманітарних потреб, яких світ не бачив з часів Другої світової війни, зазначив заступник генсека ООН. За його словами, 80% цих потреб викликані збройними протистояннями, зокрема в Сирії, Іраку, Ємені, Нігерії та Південному Судані. Благодійний проєкт американки Вероніки Скотт займається допомогою бездомним у Сполучених Штатах Америки. Для участі у ньому Вероніка також наймає людей, які колись опинилися без даху над головою. У неї працює 34 людини, які через різні обставини втрачали житло. Йдеться на The Mashable. Один із проєктів Вероніки – куртка, що стає спальником і не дає безхатченкам замерзнути взимку. Рукави куртки вивертаються і можуть служити подушкою. Її саму можна згорнути у сумку за плече, щоб не заважати. Жала, коли не потрібна. 10 тисяч таких курток уже роздали у США і Канаді.
Wake up.
Дорогі друзі, ми нагадуємо, що для вас працює наш сайт radio.hope.ua. Там ви можете почути багато корисної інформації, наші нові, а також і старі програми в архіві. Тож ми радимо і запрошуємо вас завітати до нас на сторінку radio.hope.ua. А також шукайте нас у соціальних мережах ВКонтакті та Фейсбук на сторінках Радіо Голос Надії, де ви також можете чути наші програми, а також ви можете залишити свої коментарі, побажання, зауваження, свої життєві, духовні, повні історії з власного життя, відповіді на молитви і, зокрема, замовити безкоштовно уроки по вивченню Біблії і, зокрема, ви можете замовити улюблену композицію, яка пролунає в наших програмах, зокрема, у програмі Wake Up, в ранковій та вечірніх музичних програмах, або ж телефонуйте до нас на номер 0800 30 20 20. Як вам зручно, ми завжди раді чути вашу думку, чути ваші побажання і, зокрема, ваші пропозиції. Тож, залишайтеся з нами.
Wake up. Forget to hold up my arms.
like a birthday cake when you walk in the room. And I just wanna make you proud. So baby, when I let you down, what I need you to do is hold up my arms like Moses in the desert when the battle ran long. And hold up my arms, we can go at this together when my arms aren't strong. When my arms aren't strong. And girl, I'd be lying if I promised you that every word I ever said was true. But I can promise you this, that I'll do my best to try and do my very best for you. That's the very best that I can do. It's the best I can.
Це рубрика «Навчання», і цього разу ми читаємо слова із книги пророка Ісаї, 53 розділ, 4 вірш. «Направду ж він немочі наші узяв, і наші болі поніс». Це історія про Ісуса Христа.
Одного разу, коли Ісус проповідував і виганяв нечистих духів, до нього підійшов чоловік, який страждав на проказу. У той час проказа була найстрашнішою, невиліковною хворобою. Прокажену людину не тільки ізолювали від сім'ї, друзів і суспільства, але й вважали покинутою Богом, надзвичайно грішною, яка не має надії. Проказа символізувала гріх. Очевидно, прокажений здалеку спостерігав за Спасителем і, коли з'явилася можливість, пішов до нього. Відчайдушно просуваючись до своєї мети, нещасний забув про вказівку кричати «нечистий». Він діяв рішуче, боячись пропустити свій шанс. Боже Слово повідомляє, і сталося так, що коли він був у одному з міст, то ось чоловік, увесь у проказі, побачивши Ісуса, впав до лілиці і благав його, кажучи: «Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити». Луки 5:12. Зауважте, прокажений висловив потребу в очищенні та повірив, що тільки Ісус може допомогти йому.
У відповідь на це благання про допомогу і прояв твердої віри, змилосердившись, він простягнув руку, написано у Євангелії від Марка, 1 розділ, 41 вірш. Доторкнувся до нього та й каже йому: «Хочу, стань чистим». Як і прокажений, кожен із нас повинен не тільки усвідомити свій гріховний стан, а й визнати, що тільки Бог може очистити нас. Але цього недостатньо. Нам необхідно прийти до Ісуса і отримати бажані очищення та зцілення. І це ми повинні робити постійно.
Ну що ж, ось і знову настав цей час. Наближаються свята, і церкви готуються до напливу гостей. Всі церкви, навіть ті, де зазвичай багато вільних місць, будуть заповнені.
Керівники церков знають, що у природі існує цей особливий вид людей. Це ті, хто до церкви приходять тільки на Пасху і на Різдво, на жаль. І у пасторів навіть може з'явитися відчуття, що їхня церква по півроку готується до двох справжніх богослужінь.
Більшість церков, звісно, раді цим гостям і намагаються їх переконати, що мир і благу вістку в церкві можна знайти цілий рік. Але чому ж все-таки ці туристи не ходять до церкви регулярно?
Один журналіст спробував дізнатися, чому. Ось що йому відповідали. «Стільки справ, завжди робота забирає багато часу. Я взагалі-то не знаю, що слід було б частіше заходити до церкви, але коли настають свята, я згадую все, що мені таке дороге, і хочу, щоб і мої діти це знали».
Але церква – це не просто місце, яке наводить на спогади або куди ходять через почуття сором. З Божим народом потрібно бути завжди, коли тільки можливо. Тільки разом ми можемо бути такими, якими нас хоче бачити Бог. До речі, якщо правда, що в розлуці любов сильніша, то як же сильно більшість людей любить церкву?
Вейкап огляд.
Дієтологи продовжують сперечатися з приводу шкоди вершкового масла, читаємо на сторінках інтернету. Наприклад, згідно з останнім дослідженням університету Тавца, слід щодня з'їдати по столовій ложці олії, щоб знизити ризик діабету. За Daily Mail наводить відкриття Гарвардського університету. Насичені жири, начебто вершкового масла, підвищують ризик хвороби серця на 8%.
Університет Бергена, навпаки, говорить про користь насиченого жиру. Він підвищує рівень корисного холестерину. Його співробітники залучили 38 чоловіків до свого дослідження. І виявилося, тільки люди, що сиділи на дуже жирній дієті, демонстрували підвищення рівня корисного холестерину. Добровольців розбили на групи в залежності від рівня споживання вуглеводів і жирів. З них приблизно половина припала на насичені жири. В результаті велика кількість жирів не тільки покращувала ліпідний профіль, але зменшувало обсяги абдомінального жиру в області талії, жиру в області печінки і серця, і також стабілізувало тиск, показники інсуліну і цукру в крові.
І до наступної інформації. В Україні жінки заробляють на 35% менше за чоловіків, отримуючи в середньому 4,3 тисячі гривень на місяць проти 5,8 у чоловіків, свідчать дані Держслужби статистики. Про це з посиланням на Уніан повідомляє бізнес-цензор. При цьому існують дві галузі, в яких жінки заробляють у середньому більше за чоловіків – адміністративне і допоміжне обслуговування, де зарплата жінок становить 4 тисячі гривень проти 3,8 у чоловіків, а також робота в бібліотеках, архівах, музеях і інших установах культури, де жінки отримують 3,6 тисячі проти 3,5 тисяч у чоловіків.
За даними Держстату, в сфері освіти жінки отримують лише на 7,4% менше чоловіків. Це приблизно 3,5 тисячі гривень і 3,9 тисяч гривень відповідно. Будівельній галузі на 6,8%. Це 4300 гривень, тисяч гривень і 4600 гривень на, зокрема, відповідно. На транспорті цей рівень показника досягає 2,4%, і тут приблизно отримують 5,5 тисяч гривень і 5,600 гривень. Більш суттєва різниця в зарплатах жінок і чоловіків відзначена за 9 місяців поточного року в поштовій і кур'єрській діяльності, де жінки отримують на 69% менше чоловіків. Зокрема, вони отримують 2,5 тисячі гривень, а чоловіки тут отримують 4 тисячі і 200 гривень. В оптовій торгівлі і ремонті транспортних засобів на 28,4%. Тут жінки отримують, зокрема, майже 5 тисяч гривень, а чоловіки трішки більше 6 тисяч гривень. У сільському господарстві цей показник досягає 23,1%, 3300 гривень і 4 тисячі відповідно.
Wake up. Все вокруг к нему стремится, и за все благодарит. И в ответ к нам белой птицей песнь небесная летит. Yeah. потерян, ныне найден и прощен. Я так долго был неверен, но в любви был верен он. Дал мне белые одежды, сказал, иди за мной. И теперь живой надеждой я пою со всей землей.
Ми продовжуємо нашу ранкову програму «Вейкап» і «Вейкап роздумах». Сьогодні у нас гість – це юрист Марія Дегтяренко, з якою ми будемо говорити на актуальну тему, на жаль, жорстоке поводження із тваринами. Сама Маша являється також активним захисником братів наших менших, тому впевнений, що повідає чимало цікавої інформації по цій темі. Доброго ранку, Маша.
Добрий ранок, Саша.
Скажи, будь ласка, наскільки актуальна тема взагалі жорстокого поводження із тваринами, і, зокрема, наскільки актуальна вона в Україні є?
Ти знаєш, я думаю, що вона актуальна для всіх, хто має домашнього улюбленця і кому боляче дивитися, як іноді знущається над тваринами на вулиці. Це першочергово стосується проблеми безпритульних тварин. З однієї сторони, ми маємо законодавство, що повинно їх захищати. Дійсно, встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність. Але наразі ми маємо такі поодинокі випадки притягнення до відповідальності. І такі низький рівень цієї відповідальності, що нікого вони не лякаються відповідальність. Наприклад, Саша, якщо брати адміністративний кодекс, то адміністративний штраф за жорстоке поводження з тваринами складає 153 гривні і до 357 гривень. Як ти думаєш, кого воно злякає?
Так.
Дійсно так. А якщо казати про кримінальну відповідальність, то теж штраф у нас 850 гривень і не більше 3400 гривень. Теж не дуже страшні суми, ти розумієш. Є, звісно, і арешт, але там повинні бути якісь обтяжуючі умови. Наприклад, коли свідком ставала малолітня особа і бачила це знущання. Тому наразі ми можемо говорити про те, що рівень відповідальності не відповідає рівню знущання над тваринами, які існує в Україні.
Давай взагалі прояснимо те питання, що відноситься до жорстокого поводження з тваринами. Тобто, що це мають бути, які дії?
Це мордування, Це нацьковування однієї тварини на іншу тварину. Це вбивство тварини, яке завдає болю та страждань тварині. Це і фізичні страждання, і психічні страждання. Тобто, ти ж розумієш, що способи вбивства можуть бути гуманними, а можуть бути зовсім негуманними. Тому треба тут згадати Європейську конвенцію, яку, між іншим, Україна ратифікувала. І відповідно до цієї конвенції говориться в ній про те, що якщо дійсно держава визнає, що проблема безпритульних тварин вже не може бути вирішена гуманно, вона має право вбивати, але вбивати це таким способом, який не доставить тваринам значного страждання. Угу. Як бачиш, у нас ця конвенція не дуже виконується, оскільки багато людей в Україні взяли для на себе таку роль замість держави вбивати тварин. Зовсім негуманним методом. Угу.
Ти як працівник суду також, я думаю, у своїй практиці можеш чимало цікаво розказати от саме про ці справи, про справи, коли люди звертаються з тими чи іншими питаннями щодо жорстокого поводження з тваринами. Хто взагалі найчастіше в таких випадках звертається?
Ти знаєш, я повинна констатувати, що я на своїй практиці за 10 років роботи в суді жодного разу не бачила. Ага. По-перше, воно, мабуть, ще на стадії поліції, ці заяви там і залишаються. По-друге, я думаю, що ти чув, сама відома справа, яка дійшла до суду, це в Святошинському районному суді слухалась справа. Люди накатували тварин. Це, мабуть, єдина така справа,
взагалі
голосна,
відома,
там, мені відома. Але треба констатувати, що дуже часто, коли людина починає знущатися над тваринами, наскільки швидко вона перейде на людей, це питання часу. Ну, я думаю, що ти чув про відому справу дніпропетровських маніяків. І взагалі багато таких досвідів. Ну, психологи стверджують, що жорстокість, вона завжди жорстокість. Якщо тобі приносить задоволення вбивати, то ти вже треба сходити до психолога, мені здається.
Так, і дуже часто якраз жорстоке поводження із тваринами, воно потім переростає вже в жорстоке поводження із людьми також. Так. Що потрібно робити людині, яка, наприклад, стала свідком жорстокого поводження із тваринами?
Ти знаєш, звісно, треба реагувати визовом правоохоронців. На жаль, якщо взагалі не реагувати, то ситуація краще не стане. Ми всі розуміємо, що в законі записано, що да, органи виконавчої влади там повинні там слідкувати за захистом прав тварин. Але коли на ділі справи не дуже не видно якихось позитивних зрухів. Кажуть, що повинен бути громадський контроль, і дійсно є така навіть такі люди, як громадські інспектори захисту прав тварин, але знову ж таки їх не видно на вулицях, правда ж? І так. Треба відмітити, що ця робота безкоштовна, і це ти не можеш відриватися від основної своєї роботи, і хто захоче бути громадським інспектором і захищати там права навколишнього середовища або права тварин безпритульних в тому числі. Тому маємо те, що маємо. І, на жаль, що весь захист прав тварин тримається на волонтерах.
Лише на них, які от саме своїм часом так добровільно просто намагаються щось покращити ситуацію.
Або громадських організаціях, які за мету собі поставили статутну мету, саме захист прав тварин. Те ж саме стосується і притулків, ти знаєш, там є великі притулки там, в Київській області, де тільки на волонтерах тримається, на благодійних внесках.
Угу. Ну, а що взагалі потрібно має робити держава от із безпритульними тими ж самими тваринами? Ну, наприклад, на вулиці бігає багато собак, і, відповідно, дуже часто відомі так звані дог-хантери, так, які саме і займаються цим відстрілом тварин. З одного боку, звісно, вони жорстоке поводження з тваринами проявляють тим, що вони на цих тварин полюють. Однак, що має робити в даному випадку держава?
Ти розумієш, що якщо і допускати вбивство безпритульних тварин, то це повинно робити не просто люди, бо їм так захотілося. Це є державні органи, це є ветеринарні служби. Ага. Ти ж розумієш, що цих тварин можна присипати, не розстрілювати, не підсипати яду. Тому я думаю, що методи, саме питання методів, а питання, що не ті люди роблять, які повинні це робити. Ну, якщо ти ж теж можеш вийти на вулицю і ловити злочинців, але ти не є полісменом, не є поліцейським, правильно? Хто тобі дав право це робити? Ну, ніхто, мабуть.
Тобто тут це питання в тому, в розподілі відповідальності за те, хто повинен робити, і не потрібно робити це, по-перше, самовільно і не тими методами, які це заборонено.
Так, ти мене правильно зрозумів. Ну і тут, знову ж таки, давай згадаємо дітей. Як ти думаєш, дітям дуже приємно бачити трупи, які там в муках помирають тварини на вулицях? Я думаю, що для дітей це теж велика психологічна травма.
Угу. Дуже багато безпритульних тварин з'являється в тому числі через те, що люди просто награлися, скажімо так, своїми домашніми тваринами, так, вони просто їх виганяють в силу того, що або не можуть їх далі утримувати, або якісь інші причини можуть бути. Все-таки в нас є якась відповідальність за те, якщо людина, наприклад, тримала собаку, потім її вигнала з дому. Тобто тут як можна якось покарати цю людину або якісь санкції до неї привести?
Ти знаєш, на жаль, ми до цього рівня, як в Європі, ти знаєш, є така відповідальність, не дійшли. Якщо за жорстоке відношення до тварин не наказують, то за це тим більше.
Так. Ти сама власницею якихось тварин являєшся? Наскільки тобі часто доводилося, наприклад, якщо маєш там собаку чи кішку, вигулюючи їх на вулиці, якось ставати свідками такого жорстокого поводження?
Ти знаєш, в мене є і собака, і кішка, і одну, і другу тварину я підібрала на вулиці. І я тобі скажу, що вони самі вірні друзі. Вони цінують те, що ти їм допомогла, врятувала з вулиці. І, слава Богу, на вулиці, де я проживаю, дуже свідомі громадяни. І в нас такого нема. Взагалі нас не травлять тварин. Але відомі випадки, навіть коли в ботанічному саду масово травили собаки, що ти чув?
Ні, не чув. Так, досить, мабуть, кричуща справа була. Так?
Та.
Вона якось розглядалася, якісь судові позови були?
Наскільки я знаю, то зоозахисники зараз довели справу, що відкрили, розпочали розслідування по цій справі, бо на місці злочину, скажімо так, піймали і докхантера, і разом з пігулками. Тобто там всі докази є.
Ну, взагалі, нас слухає багато людей, люди різного віку, і я впевнений, багато серед них ті, які все-таки більше люблять тварин, ніж їх не люблять. Скажи, будь ласка, якщо хтось захотів, наприклад, собі завести собаку, чи кота, чи, можливо, іншу якусь домашню тваринку, де їх краще, яких краще взяти? Можливо, ти, наприклад, порадиш взяти з якогось будинку для таких тварин? Чи все-таки краще купувати на спеціалізованих базарах? Чи, можливо, взяти у сусіда, в якого кішка народила, наприклад?
Ти знаєш, я завжди буду вважати, що треба рятувати тих тварин, які знаходяться в притулках, оскільки вони сидять у клітках і тільки чекають на господаря. І більше вони радіють не їжі, коли їм приносиш їжу, а коли ти береш поводок і йдеш з ними гуляти. Для них це дуже велика радість. І тому дійсно я вважаю, що це покращує карму, якщо ти зробив от таку хоч одну душу собачу, але врятував.
Ну, я іншого і відповіді від тебе, Машу, не очікував, трішки знаючи тебе, знаючи твоє захоплення і твою допомогу, яку не ти надаєш братам нашим меншим. Я вдячний тобі, впевнений, що наші слухачі також оцінюють це, цінують гарне відношення не лише до людей, але й до тварин. Про це не потрібно ніколи забувати. У нас сьогодні Маша Дегтяренко була юрист і також активний зоозахисник. Друзі, ви також ставайте на захист братів наших менших, адже вони також потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Пам'ятайте, що дуже багато знаходиться у спеціалізованих місцях, яких, на жаль, умови для їх утримання зовсім неналежні. Тому по можливості допомагайте і їм, і, звісно, цінуйте взагалі природу і цінуйте те, що створено Господом, адже воно все найкраще, досконале, і це те, що допомагає нам жити. Залишайтеся з радіо «Голос надії». Пам'ятайте про те, що ви маєте можливість зателефонувати за номером 0800 30 20 20, замовити уроки із вивчення Біблії, також ви маєте можливість отримати психологічну допомогу, тому обов'язково телефонуйте до нас, ми раді чути вашу думку. Wake up!
I'm gonna be all that he wants for me, if I'm gonna see the promise that lives in me, I must give to him this life that's so empty. Let him fill it up until it overflows. So I'll say, this broken heart, how it longed to be moistened from this endless drought. Can't escape the winds of vanity of this life when I'm tangled in a web of my own way out. Never-ending flood, send the water of your peace to calm the storm. I'm not enough. Now I see the need for your constant presence in this empty life without you.
Якщо ви ще досі не полюбили прогулянки, в такому разі маю для вас ще кілька натхненних порад це зробити.
Wake up!
Для того, щоб ви були задоволені прогулянкою, перш за все, ви повинні вийти на вулицю, обираючи будь-який зручний для вас час. Наприклад, деякі люди вважають за краще прогулятися ввечері перед сном. Так, вони не отримують користі від сонячного світла, зате такі прогулянки більш заспокоюють. Мінімум людей і машин, нічна прохолода і спокій. Комусь більше подобається гуляти відразу після роботи, розім'ятися після цілого дня за офісним столом і освіжити думки. Тим більше, що додому роботу краще не нести, а залишити її там, де вона й має бути – на роботі. Тепер щодо маршруту. Звичайно, краще вибрати природні зони. Прогулюючись в лісі або в парку, ви знімаєте стрес і в цілому покращуєте настрій. Що може бути краще затишного парку або мальовничого природного куточку? Навіть наслідки хронічного стресу простіше усуваються в природних умовах. Стабілізується тиск, спадає м'язова напруга і знижується кількість гормонів стресу. Мені здалося, що це дійсно досить суттєво у наш шалений час життя. Звичайно, якщо ви живете поблизу парку чи лісу, я дуже рада за вас. Але для людей, що живуть далеко від парків і природних зон, є одна розрада. Рівень творчої енергії не залежить від маршруту. Дослідження Стенфордського університету показало, що для виконання творчих завдань набагато корисніше ходити, ніж сидіти. Результати дослідження більш ніж вражають. Під час ходьби творче мислення покращується на 60%. Притому креативність збільшується від самого процесу ходіння, а не від споглядання красот природи. Можливо, ваш стрес знижуватиметься не так ефективно, як на лоні природи чи паркових ландшафтів. Зате креативність у будь-якому разі буде на рівні. Отож, Причин прогулятися досить. Залишилося спробувати і описати свої враження вашим рідним, друзям та колегам. Бажаю вам мати міцне здоров'я, бути щасливими та задоволеними. Хай вам щастить!
Боже, в утренний час я приношу молитву, песню свою. Боже, сердцем своим я пропою смиренье, тебя восхвалю, в молитве пою. Дай мне руки, Господь, покажи ответ на мольбу. Дай увидеть славу Твою, покажи, Господь, всю силу Свою. В утренний час я приношу молитву, песню свою. Боже, сердцем своим я пропою смиренье, тебя восхвалю, в молитве пою. Покажи, Господь, всю силу свою. Боже, в утренний час я приношу молитву, песню свою. Боже, сердцем своим я пропою смиренье, тебя восхвалю, в молитве пою. Ответ на мольбу, дай увидеть славу Твою, покажи, Господь, всю силу. Дай мне руки, Господь, покажи ответ на мольбу, дай увидеть славу Твою. Покажи, Господь, всю силу свою.
Вейкап цікаве.
Сьогодні ми говоримо про Марокко. Марокко – офіційна назва Королівства Марокко, країна на півночі Африки, яка межує на півночі з Іспанією, водний кордон через Гібралтар, а також сухопутний кордон з трьома іспанськими напівконклавами. І, зокрема, на сході, південному сході з Алжиром, на півдні Західною Сахарою, минулому іспанською провінцією, яка в 1975 році розділена на Марокко і Мавританію, а в 1979-му анексовано Марокко. Марокканський берег омивається Атлантичним океаном та через Гібралтар протоку проходить до Середземного моря.
Як пише сайт MUS.com, офіційною мовою Марокко є арабська і берберська. Тим не менше, величезною популярністю користуються берберські діалекти. Серед молодого покоління найбільш поширеним є французька та англійська мова.
Основними ресурсами марокканської економіки є вугілля, сільське господарство і фосфор.
Найвищою точкою є гора Джебель-Тубкалі. Її висота становить 4165 метрів.
Рабат – це культурна і адміністративна столиця Марокко. Населення міста більше 1,5 мільйона чоловік. Рабат славиться своїми релігійними спорудами і стародавніми пам'ятками. Також тут знаходиться безліч національних музеїв і галерей, яких варто відвідати.
Свою незалежність Марокко отримала 2 березня 1956 року.
Wake up!
Let's go. Радіо «Голос надії».
Останок нашої програми ми читаємо слова, як завжди, зі Святого Письма. Послання до Римлян, 5 розділ, 8 вірш, завершує нашу програму на сьогодні. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож, пам'ятаємо про це, що Господь любить нас безумовною любов'ю. Від нас залежить, чи приймемо ми цю любов. Пам'ятайте, Бог любить вас, і Він чекає, коли ми прийдемо до Нього.
Не забувайте про це і залишайтеся з радіо «Голос надії». Почуємось.
Wake up.
because